Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Hacı Qabulda yol qəzasında 10 adam ölüb. Türk parlamenti Livana əsker göndərmək məsələsini müzakirə edir. Ramiz Mehdiyev deyir ki, ehtiyac yaransa müxalifət iqtidarın diyaloğu olacaq. BMT xəbərdarlıq edir, dünya suyun təmizlənməsi işini sürətləndirməlidir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Bugün Hacı Qabul rayonu ərazisində ağır yol qəzası olub, 10 nəfər dünyasını dəyişib. Hadisə Bakı vaxtı ilə 14:30 radələrində Hacı Qabul rayonu ərazisində baş verib. Bakı Yevlax marşrutu ilə hərəkət edən Mercedes markalı avtobus KAMAZ markalı yük avtomobili ilə toqquşub. Hadisə yerində 8 nəfər, o cümlədən bir uşaq dünyasını dəyişib, xəstəxanaya yerləşdirilənlərdən ikisi sonra ölüb. Xəstəxanada olanlardan bir neçəsinin vəziyyəti ağırdır. Türk parlamenti Livana əsker göndərmək məsələsini müzakirə edir. Səs vermə birazdan başa çatacaq. BMT Livandakı qüvvələrin yarısının müsəlman əsker olmağını istəyir, amma əsker göndərən azdır. Hamıdan qabaq vəd verənlərdən biri Türkiyə olsa da, müxalifətçilər, hətta hakim partiyanın bəzi üzvləri Livana sülhməramlı göndərməyinə lehinədilər. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Bugün Türkiyə parlamentində Livana qoşun göndərilib-göndərilməməsi məsələsinin müzakirəsi aparılır. Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül bu təklifin parlament tərəfindən rədd edilməyəcəyinə ümid etdiyini deyib və bildirib ki, qoşun göndəriləcəyi təqdirdə əskərlərin sayı 1000-i ötməyəcək. Livana Türk əskərinin göndərilməsi Baş nazir Recep Tayyip Erdoğan və bəzi aparıcı rəsmilər tərəfindən dəstəklənir. Onlar qeyd edirlər ki, regionda stabilliyi qorumaq Türkiyənin də borcudur. Ankaranın həm İsrail, həm də Livanla səmimi münasibətləri var. Buna baxmayaraq bu məsələ müxalifətdən olan deputatlar və hakimiyyətdə olan Ədalət və İnkişaf Partiyasının bəzi üzvləri tərəfindən narazılıqla qarşılanır. Onlar Türk qoşununun üzləşə biləcəyi təhlükədən narahatdırlar. Başnazir Erdoğan isə, həyat risk deyilmi? Risksiz heç bir şey yoxdur. İraqda gündə 100 adam ölür, Livanda da eyni şey olmasını istəmirəm deyib. Türkiyə parlamentində həm də çox az müsəlman ölkəsinin Livana qoşun göndərməyə hazır olduğu da müzakirə olunub. Livana qoşun göndərməyə hazır olan yeganə ərəb ölkəsi Qətardır. Bu ölkənin xarici işlər naziri Şeyx Səməd Əsaninin sözlərinə görə Qətar Livana 200 və ya 300 qoşun göndərəcək. Azərbaycan da prinsipcə bu təşəbbüsə qoşulur. Belə ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin dediyinə görə Bakı da BMT-nin Livandakı müvəqqəti güc birliyinə qoşun göndərməyə hazırlaşır. Lakin hələlik bu Milli Məclis tərəfindən rəsmi təsdiq olunmuyub. Artıq Azərbaycanın 1999-cu ildən Kosova, 2002-ci ildən Əfqanistan və 2003-cü ildən isə İraqda 200-ə yaxın sülh məramlısı çalışır. Livanda sülhün bərqərar olması üçün Azərbaycanın nə qədər qoşun göndərəcəyi isə hələlik məlum deyil.
Şəhla Sultanova. Bugün Livanın cənubunda bomba partlayıb 4 nəfər ölüb. Livan polisinin kəşfiyyat departamentinin rəhbərlərindən biri yaralanıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyir ki, ehtiyac olsa müxalifətlə iqtidarın diyaloğu baş tutacaq. İlqar Rəsul xəbər verir.
İqtidar-müxalifət diyaloğunun keçirilməsi Azərbaycanın daxili işidir. Əgər ehtiyac olarsa, əlbəttə ki, diyaloq keçirilə bilər. Bunu Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev son vaxtlar ATƏT-in iqtidar-müxalifət diyaloğunun keçirilməsi təşəbbüsü barədə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.
Bu bizim daxili məsələlərimizdir və daxildə də əgər ehtiyac olacaqsa, əlbəttə diyaloq da olacaq.
Sonuncu dəfə iqtidar-müxalifət diyaloğu ATƏT-in Bakı ofisinin təşəbbüsü ilə 2005-ci ilin parlament seçkiləri ərəfəsində keçirilib. Bir neçə raundda baş tutan görüşlərdə sərbəst toplaşma azadlığı, seçki məcəlləsinə dəyişikliklər və s. məsələlər müzakirə olunub. Bir çox müxalifət partiyalarının və hakimiyyət təmsilçilərinin qatıldığı bütün görüşlər nəticəsiz başa çatıb. Mətbuatın bugünkü vəziyyətinə də toxunan Ramiz Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti normaldır və Azərbaycan mətbuatı da ölkədə yaranmış mühitlə uyğunlaşmalıdır. Prezidentin icra aparatı rəhbərinin fikrincə, ayrı-ayrı mətbuat işçiləri mətbuatdan öz məqsədləri üçün istifadə etməməlidirlər. Onların vəzifələri kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunda müəyyən olunub. Həmin çərçivədə də mətbuat fəaliyyət göstərməlidir.
İlqar Rəsul. Əli Həsənov, ATƏT-in nümayəndəsi Mikol Şaraş deyə cavab verib, deyib ki, Azərbaycanda jurnalistlərin vəziyyəti post-sovet məkanının nümunə ola bilər. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikol Şaraş Azərbaycan prezidentinə müraciət eləmişdi ki, jurnalistləri təqibin yeni dalğasına son qoyulsun, hüquqi islahatlar aparılsın. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsi müdiri Əli Həsənov deyir ki, Azərbaycan yeganə ölkədir ki, mətbuatın informasiya fəaliyyəti ilə məşğul olması üçün heç kimin icazəsinə ehtiyac yoxdur. Qəzetlər üzərində bütün tənzimləyici mexanizmlər ləğv olunub, kimisə məhkəməyə verilməsini böyütməyə dəyməz. Sakit Zahidovun məhkəməsi sentyabrın 12-sinə qalıb. Bugünkü iclasda hakim deyib ki, dövlət ittihamçısı ezamiyyətdə olduğundan məhkəmə sentyabrın 12-sinə davam edəcək. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı satirik Sakit Zahidov narkotik maddə saxlamaqda, satmaqda günahlandırılır. Zahidov özü narkotik maddəni cibinə polisin atdığını deyir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin müdafiəçiləri yenə səfirlərə müraciət ediblər. Müraciətdə Fərhad və qardaşı Rafiq Əliyevin əsassız həbs olunduğu, haqlarının pozulduğu deyilir. Bildirilir ki, indiyə qədər Əliyevlər ailəsinin başqa üzvləri yaxınlarından ibarət 140 nəfər vəzifəsindən kənarlaşdırılıb, onların əmlakı əllərindən alınıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin keçmiş departament rəhbəri Əli Hüseyn Şalıyevin şübhəli ölümü isə Fərhad Əliyevin də həyatına təhlükə olduğunu göstərir. Fərhad Əliyevin Haqlarını Müdafiə Komitəsinin Azərbaycandakı xarici ölkə səfirlərinə ATƏT-in Bakı ofisinə müraciətində belə deyilir. Gürcüstan Azərbaycanlı hüquq müdafiəçisinə sığınacaq verməyib. Qafqaz Vicdan Dini Müdafiə Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri Azər Səmədov Gürcü hökumətinə müraciət edib qaçqın statusu istəmişdi. O, siyasi baxışlarına görə izləndiyini deyirdi. Amma Gürcü hökuməti Səmədovun dəlil sübutu olmadığını bildirib. Azərbaycanda Səmədov 2003-cü il 16 oktyabr hadisələrinin təşkilində dövlət mülkiyyətinə ziyan vurmaqda günahlandırılır. BMT xəbərdarlıq edir ki, dünya suyun təmizlənməsi işini sürətləndirməlidir. Dünya Səhiyyə Təşkilatının, UNICEF-in bugünkü hesabatında deyilir ki, xüsusilə şəhərlərdə əhalinin sürətlə artımı tibbi xidmət üçün problem yaradır. İndi 1 milyarddan çox adamın suyu təmizləmə imkanı yoxdur. 2 milyard yarım adamın şəraiti ən zəruri sanitar qaydalara uyğun gəlmir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də olanlar barədə daha ətraflı mikrofonda Rövşən Əliyevdir.
ATƏT-in Azərbaycandakı nümayəndəsi ölkədə parlament var, amma buna parlament demək olmaz deyərək siyasi islahatların vacibliyini bildirir.
Bu parlament bizim Avropada adlandırdığımız parlamentdən çox hakim partiyanın daxili bir qurumuna bənzəyir.
Xırda problemlərə görə böyük vəzifələrə şikayətə stimul verən nədir? Çiçenistanda bəzi təhlükəsizlik əməkdaşları arasında verdiyi işgəncələri mobil telefonla video yazıya almaq dəb düşüb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycandan geniş islahatlar gözləyir. Bu təşkilatın Bakı ofisinin rəhbəri Maurizio Pavisi həmkarım Kənan Kazımoğluna müsahibəsində ölkənin ya islahatlar yolu tutmaq, ya da bir çox geridə qalmış ölkələrin aqibəti ilə üzləşmək seçimi qarşısında qalacağını deyib. Bundan qabaq dünən ATƏT-in media üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdi prezidentə müraciətində mətbuat azadlığı barədə hüquqi islahatlara çağırmışdı. Belə görsənir ki, ATƏT-in islahatlar barədə təkidi daha genişdir. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi deyir ki, Azərbaycandakı siyasi vəziyyət 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra dəyişməz qalır. Seçkiləri məyus edici adlandıran cənab Pavesi hazırki parlament barədə bu fikirdədir.
Bu seçkilərdə 2000-ci il seçkisi ilə müqayisədə müəyyən irəliləyişlərin qeyd olunmasına baxmayaraq vəziyyət dəyişməz qalır. Parlament var, amma buna parlament demək olmaz. Demək istəyirəm ki, parlamentdə çoxluq 90% təşkil eləyir. Bu parlament bizim Avropada adlandırdığımız parlamentdən çox hakim partiyanın daxili bir qurumuna bənzəyir.
Cənab Pavesi deyir ki, Azərbaycanda müxalifət qüvvələrinə öz mövqeyini ifadə etmək və siyasi həyatda fəal iştirak etmək üçün real şərait yoxdur. parlament seçkilərindən qabaq biz ümid edirdik ki, hökumət müxalifətə daha geniş yer ayırmağa hazırdır. Lakin təəssüf ki, biz bunu görmədik. Bu isə real problemdir. Bununla yanaşı, ATƏT rəsmisi müxalifətin hazırki durumu barədə bunları söylüyor.
Azərbaycanda qərbə müxalifət var. Çox zəif, qeyri-mütəşəkkil və birləşə bilməyən müxalifət.
Azərbaycan mətbuatının problemlərindən danışan ATƏT rəsmisi bildirir ki, Azərbaycanda hər dəfə jurnalistlər hökumətin qurbanlarıdır, söyləmək düzgün olmazdı. Eyni zamanda o, həqiqi mətbuatın və jurnalistlərin ciddi problemlərlə üzləşdiyini də söyləyir.
Bəzən bu ölkədə jurnalistika daha çox xuliqanlığa yaxındır, nəinki jurnalistika. Bir çox adamlar var ki, onlar faktdan və informasiyadan uzaq mətləblərdən yazırlar, bunu isə jurnalistika adlandırmaq çətindir. Ona görə də bəzən bu cür jurnalistikanı müdafiə eləməyə çətin olur. Lakin bu da həqiqətdir ki, əsl jurnalistlər peşə borclarını yerinə yetirərkən bir çox çətinliklərlə üzləşirlər.
Mauricio Pavesi problemlərlə, o cümlədən seçki qanunvericiliyi ilə bağlı hökumətlə məsləhətləşmələrin getdiyini deyir. Lakin o etiraf edir ki, ATƏT üçün ən çətin iş yeni qanunların icrasına təsir etməkdən ibarətdir. Avropa standartlarına və beynəlxalq konvensiyalara cavab verən yeni qanunun qəbulu çox asandır. Burada əsas problem yeni qanunun qəbulu ilə onun icrası arasındadır. Bu məsələdə çox şey hökumətin siyasi iradəsindən asılıdır.
Əgər hakimiyyət Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibini dəyişmək istəsə, bunu bir neçə dəqiqə eləyə bilər. Əgər onlar bunu eləmək istəmirlərsə, onda biz nə edə bilərik? Biz yenə əvvəl dediklərimizi, verdiyimiz töhfələri təkrar eləyə bilərik. Amma vəziyyət yenə əvvəlki kimi qalacaq. Bu, Azərbaycan hökumətində siyasi iradə məsələsidir. Hökumət aydın şəkildə Mərkəzi Seçki Komissiyasını 50-50-yə bərabər əsasda formalaşdırmaqdan imtina eləyir. Vəssalam.
Mauricio Pavesi, ATƏT-in Azərbaycanı təşkilat qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə vadar etmək üçün Bakıya kifayət qədər təsir etmədiyinə dair səslənən tənqidlərlə razılaşmır. O, təşkilatın hökumətlərarası və konsensus əsasında çalışan qurum olduğunu vurgulayır. Eyni zamanda Mauricio Pavesi, Azərbaycanda islahatların aparılmasına maraqlı olmayan qüvvələrin olduğunu da bildirir.
Economy in this country is highly monopolized. Just a few groups of you, very few families control all the big business in the country. So of course.
Ölkənin iqtisadiyyatı həddən artıq intisarlaşıb. Böyük bizneslərə bir neçə qruplar, bir neçə ailələr nəzarət edir. Ona görə də siyasi islahatlar bəziləri üçün iqtisadi cəhətdən ziyanlı ola bilər. Bu risk var. Buna görə də intisarlardan xeyir götürənlər islahatlara müqavimət göstərirlər.
Cənab Pavesi hesab edir ki, hökumət problemin olduğunu dərk etməsinə baxmayaraq, hakim sinif üçün hakimiyyətdə balansın dəyişdirilməsi çətin iş olacaq. Xüsusən də neft və qaz ixracından ölkəyə milyardlarla dollar gəlirin gəldiyi bir vaxtda. Azərbaycanın gələcəyi barədə fikirlərini bildirən Mauricio Pavesi deyir ki, çox şey Azərbaycan hökumətinin növbəti bir neçə ildə atacağı addımlardan asılı olacaq.
Neft gəlirləri ölkəyə gəlməyə başlayıb, əgər hökumətin ölkənin real problemlərini həll eləmək üçün lazımi qərarlar verməyə cəsarəti çatacaqsa, onda Azərbaycan gələcəkdə müasir, inkişaf eləmiş Avropa ölkəsi olacaq. Yox, əgər hökumət dəyişikliyi əvəzinə vəziyyəti olduğu kimi saxlamağa çalışacaqsa, onda risk var ki, 25 ildən sonra, yəni neft sərvəti bitəndən sonra ölkə iflasa uğrayacaq. Biz bunu digər neft ixrac eləyən ölkələrdə görmüşük. Dünyada bir çox yaxşı olmayan təcrübələr var. Hər şey hökumətin qərarından asılı da ümid eləyirəm ki, hökumət problemlərlə üzləşməyə hazırdır. Biz nəticəni yaxın illərdə görəcəyik.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesidən müsahibəni həmkarım Kənan Kazımoğlu götürmüşdü.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İşkəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudov həbsxanalara baş çəkəndən sonra bəzi məlumatları yalnız prezidentlə bölüşə biləcəyini deyib. D.A.Z. saytına müsahibə verən Behbudovun sözlərinə görə, həbsdə olan keçmiş nazirlərin ismarışları barədə o yalnız prezidentə məlumat verə bilər. Beləliklə, prezidentin qəbuluna düşmək istəyənlərin sayı ən azı bir nəfər də artdı. Söhbətimiz bu barədə deyil, söhbət prezidentin qəbuluna düşmək istəyənlərin çoxluğu barədədir. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı prezidentin qəbuluna düşmək istəyən vətəndaşlarla söhbət edib, onu dinləyək. Şahnaz, vətəndaşlar prezidentin yanına nəyə görə gəlirlər əsasən, hansı şikayətə görə və ya niyə yalnız prezidentlə görüşün problemi həll edəcəyinə bel bağlayırlar?
Rəsən, mən bugün prezident aparatının qəbul otağında olanda başa düşdüm ki, ölkənin ən uçqar bölgələrindən gələn onlarla şikayətçinin son güman yeri prezidentdir. Yorğun və əsəbi görünən bu insanlar, yəni həyətində hamam tikə bilməyəndə, oğlu öldürüləndə, yaxınları şərlənib həbsxanaya salınanda, hətta maddi yardıma ehtiyacı olanda prezidentə pənah aparır. Elə bilir ki, öz dərdini və bildiklərini prezidentlə bölüşsə, bu məsələ dərhal həll olunacaq. Misal üçün, Bərdədən gələn İbrahim kişinin oğlu yarım əvvəl dənizdə batıb. Amma o, oğlu Zamin İbrahimovun öz əcəli ilə ölmədiyini, qaçaqmalçılıqla məşğul olduğuna görə öldürüldüyünü iddia eləyir. İl yarım doğulunun meydinin yenidən ekspertizadan keçirilməsini və onun qatillərinin həbsini tələb edir. İbrahim kişinin görüşdüyü hüquq mühafizə orqanlarının və əməkdaşlarının adlarını sadalasam, vaxtınızı almış olaram. Bircə onu deyə bilərəm ki, əlacı hər yerdən üzülüb və prezidentə üz tutub.
Prezidentimiz dedim bizə köməkliyə eləyər. O da ki, valla elədiyimiz şikayət nə prezidentə çatmır, nə Zakir Qarababa çatmır, nə Ramil Usubaba çatmır.
Bu, sıravi vətəndaşın söylədiyidir, amma təkcə vətəndaşlar yox, həm də hökumət qurumları ilə əməkdaşlıq edən ictimai qurumlar, hüquq müdafiə komitələri də əlaçıları hər yerdən üzüləndə İlham Əliyevdən yardım istəyirlər. Bu günlərdə hüquq müdafiəçiləri milli qəhrəman Rasim Əkbərovun səhhətinin pisləşdiyini görüb prezidentə müraciət etdilər və ya narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun hüquqlarının müdafiə komitəsi də azı 5 dəfə ölkə başçısından bu məsələni diqqətdə saxlamasını, jurnalistin azadlığa buraxılmasını istəyib. Əslində isə prezidentə üst tutanlar ona fövqəladə bir sir vermirlər. Sadəcə öz dərdlərini bölüşüb onun müdaxiləsini gözləyirlər.
Təkcə prezident yox, onun həyat yoldaşından da öz şəxsi və ya ictimai bildikləri problemin həllini umanlar çoxdur. Bu barədə artıq misallar gətirmək istəmirəm, çünki gündəlik rastlaşılan məsələlərdir. Şahnaz, ilk baxışdan belə görsənir ki, prezidentə və ya onun xanımının fəaliyyət sahəsinə aid olmayan problemlərə görə də müraciətlər olunur. Bu tendensiya hardan yaranır, yəni buna stimul verən nədir?
Rövşən, müşahidəçilərin qənaətincə prezident xanımı Mehriban Əliyevanın Heydər Əliyev fondunun rəhbəri və UNESCO-nun xoşməramlı səfiri kimi fəaliyyəti çox təbliğ olunur. Onun haqqında yerli televiziyalarda, bəzənsə Rusiya telekanallarında verilişlər hazırlanır və bütün bunlar ictimai şüurda onun işgüzarlığı və xeyirxahlığı haqqında müsbət rəy yaradır. Hətta ölkə başçısı İlham Əliyev özü də bu günlərdə xarici telekanallardan birinə müsahibəsində Mehriban Əliyevanın nüfuzunun onun nüfuzunu üstələdiyini etiraf etdi. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına Yardım Assosiasiyasının təmsilçisi Professor Kamil Səlimovun fikrincə, yerlərdə şikayətlər cavabsız qaldığından vətəndaş ən səmərəli yola əl atmaq haqqında düşünür. Vətəndaşın qənaətincə ən effektli yol prezidentə və ya onun xanımına üst tutmaqdır. Kamil Səlimovun dedikləri Mehriban Əliyevadan yardım istəyən Nigar Məmmədovanın dedikləri ilə üst-üstə düşür. O deyir ki, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti ailəsini 22 ildir yaşadığı evdən çıxarır.
Biz evdar qadınlar onu birinci xanımımız kimi baxırıq. Ona görə müraciət edirəm. Həm UNESCO-nun xoş məramlı səfiridir, həm Heydər babamız o boyda fond qoyub, fondun prezidentidir. Yəni ki, xeyirxana kimi müraciət elədim. Yəni, o xeyirxanadır ki, o boyda invalidlərə, o boyda xəstələrə, o boyda əlsizlərə, ayaqsızlara, uşaqlara kömək eləyir də. Mən fikirləşdim ki, o mənə də kömək eləyər.
Amma Nigar Məmmədova deyir ki, 2 il əvvəl apellyasiya məhkəməsinə və ali məhkəməyə müraciət etməmişdən əvvəl Mehriban Əliyevadan kömək istəyib. Amma günü bugün də ondan cavab gəlməyib. Amma bununla belə Nigar Məmmədova ümidini üzməyib, yenə də yazmaqdadır. Təyyarə Əsədullayevanın şikayətini isə Mehriban Əliyeva çox təsəlli eləyib. Onun göstərişi ilə bələdiyyə təqaüdçüyə 100 min manat yardım göstərib. Amma Rövşən, bu da var ki, bəzən vətəndaşları yönləndirənlər də olur. Oğlu həbs edilmiş Təranə Salamova hardan və kimdən kömək istəməli olduğunu bilmədiyini deyir. Odur ki, üst tutduğu adamlar sırasında Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovun da adı olub. Deyir ki, hamı onun böyük adam olmasından danışdığından, o da nazirdən kömək istəyib. Sonra məsləhət görüblər ki, prezidentə və xanımına yazsın. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə deyir ki, bu cür anormallığın yaranmasına səbəb Azərbaycanda hüquqi dövlətin formalaşmamasıdır. Düzdür, bəzi sahələrdə islahatlar gedir, qanunlar demokratikləşdirilib, amma qanun hələ də işləmir. Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə, insanların haqqını müdafiə etməli olan məhkəmə bu vəzifəni icra etmir.
Bu baxımdan insanlar son şans kimi dövlət başçısına və xüsusilə də son vaxtlar Mehriban xanıma müraciət edirlər. Çünki Mehriban xanımın belə deyək, ictimai fəaliyyəti nəticəsində müəyyən populyarlıq nüfuz qazanıb və müəyyən məsələlərə təsir etmək imkanı da olduğu üçün gah prezidentə ya da ki onun xanımına müraciət edirlər.
Şahız, bəlkə belə müraciətlər daha real nəticə verir və ya vətəndaşlar bunun nəticəsini inanırlar. Bəlkə ona görə müraciət edənlər çoxdur prezidentə və xanımına.
Rəşan, necə deyərlər, suda batan saman çöpündən yapışır. Bununla belə, bəzən belə müraciətlərin səmərəsi də olur. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənzadə deyir ki, bəzən siyasi məhbuslar əff olunur və ya səhhətində problem olan məhbuslar vaxtından əvvəl azad edilir. Amma Çingiz Qənzadə hesab edir ki, bu çıxış yolu deyil. Ölkədə vətəndaşlar qanunlara güvənməlidirlər.
Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Müdafiə Mərkəzi Divan Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin yeni sədri Hidayət Orucova müraciət edərək qadınların baş örtüyü ilə pasport şəkilləri çəkdirmələrinə imkan yaradılmasını istəyib. Azərbaycan qanunlarına görə sənədlər üçün foto şəkillərdə baş açıq olmalıdır. Divan dini etiqad səbəbindən bunu mümkün saymadığını bildirir. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərini işləyək. Kəbiran, ola bilərmi ki, qanunlar dəyişdirilsin və ya pasport üçün başörtülü şəkil çəkdirməyə icazə verilsin? Yaxud da ola bilərmi ki, o biri tərəf anlasın ki, qanunun bu bəndindən yan keçmək olmaz?
Rövşən, başörtülü qadınlardan olan Gülər Abbasova deyir ki, o başını bağlayan gündən sənəd şəxsiyyət vəsiqəsi problemi ilə üzləşib. Hara gedibsə, ondan hansı sənəd istənilibsə, başını açıb şəkil çəkdirib şəxsiyyət vəsiqəsi almadığına görə problemlərini də həll eləyə bilməyib.
Adicə xəstəxanaya getmək hüququnu insanın pozur, yaşamaq hüququnu pozur, təhsil almaq hüququnu pozur, səs vermək hüququnu pozur, istirahət hüququ pozulur ölkədən kənarda. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının nəinki insan haqları və azadlıqları ilə bağlı bölməsi pozulur. Hətta normal vətəndaşa verilən bütün haqlar pozulur.
Gülər deyir ki, bir çox problemlə üzləşsə də o başa açıq şəkil çəkdirmək istəmir. Fikirləşir ki, bu hərəkəti etiqadı ilə üst-üstə düşməz. Daxili İşlər Nazirliyinin pasport və vətəndaşların qeydiyyatı idarəsi isə qəbul olunmuş qanundan kənara çıxma fikrində deyil. Ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və pasportlar haqqında qanunda göstərilir ki, Azərbaycan vətəndaşları şəxsiyyət vəsiqəsi və pasport üçün şəkli başa açıq çəkdirməlidirlər. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Zülfiyə İbrahimova deyir ki, bu ancaq qanunla tənzimlənməlidir.
Bu gerek qanun çərçivəsində həll olunsun. Bu elə belə onların etirazı ilə deyil, gerek qəbul olunan milli əksərdən sonra.
Kəbiran başı örtülü şəkil çəkdirməyə qarşı arqumentlərdən biri odur ki, bu təhlükəsizliklə bağlı problem yarada bilər. Doğrudan mı belə bir problem var və başı örtülü şəkil çəkdirmək təhlükəsizlik yoxlamalar zamanı problemlərə səbəb ola bilər?
Başörtülü şəklin təhlükəsizliklə bağlı olduğunu deyənlər də bu fikrə qarşı çıxanlar da var. Dini İtiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiəsi Mərkəzinin koordinatoru İlqar İbrahimoğlu deyir ki, başörtülü şəkil təhlükə yaratmır.
Bunu həll etmək lazımdır. Azərbaycan üçün başucalıq götürən bir məsələ deyil bunun Azərbaycanda da mövcud olması. Rusiyada bu problem var idi. 2003-cü ildə həllini tapdı. Dünyanın hər bir yerində biz OBSE məkanını, Avropa məkanında bir monitorinq aparmışıq. Nə pasportunda, nə şəxsiyyət vəsiqəsində belə bir problem yoxdur.
Dinşünas alim Altay Göyüşov isə o qənaət dedi ki, bu daha çox təhlükəsizliklə bağlı olan məsələdir.
Dövlət iki prioritet əsasında düşünür. Bir prioritet vətəndaşın vicdan azadlığıdırsa, o biri prioritet dövlət üçün dövlət təhlükəsizliyidir. Və bu günlər dövlət təhlükəsizliyinin məsələsinin daha çox aktual olması və çox ciddi şəkildə cəmiyyət qarşısında durulması dövlətin bəzən bu məsələyə müdaxilədə bir qədər sərt davranmağa vadar eləyir. Şərait belədir ki, doğrudan da təhlükəsizlik məsələsi bu gün prioritetdir və bu gün doğrudan da təhlükəsizliyə ciddi problemlər yaradılır. Ona görə yəqin ki, dövlətin də bu məsələni həyata keçirəndə arqumentlərdən çıxış eləyir.
Altay Göyüşov hesab eləyir ki, müəyyən vaxtdan sonra bu problem aradan qaldırıla bilər.
Kəbiran devam deyir ki, mümin qadınlar baş açıq şəkil çəkdirmək istəmədiklərindən sənəd ala bilmirlər və iş yerində, təhsildə, nikah qeydiyyatında bir çox problemlərlə üzləşirlər. Amma o bir tərəfdən dindar qadınlar Məkkə ziyarətinə gedə bilirlər. Bəs onlar hansı sənədlə gedirlər?
Dindar qadınlar arasında xarici ölkələrə, dini ziyarətgahlara baş çəkməyə gedənlər də Azərbaycanda az deyil. Mən həmin qadınların bir neçəsi ilə söhbət elədim. Onlar deyirlər ki, başı açıq şəkil çəkdirmək istəməsələr də belə səfərlər zamanı məcburiyyət qarşısında qalırlar. Bu problem Azərbaycanda artıq 9 ildir var. Bununla bağlı dini təşkilatlar hökumətə çoxsaylı müraciətlər də ünvanlayıblar. Sonuncu belə müraciət dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinə edilib. Komitədən isə dedilər ki, onlara belə müraciət gəlməyib. Ancaq bütövlükdə isə onların məsələyə münasibəti belədir ki, dövlət vətəndaşların vicdan azadlığı hüquqlarını pozmur.
Sovetlərdən qalma əmanətlərin qaytarılması üçün hökumətin verdiyi vədə yaxınlaşır. Amma 2 milyona yaxın vətəndaşın əmanətlərinin mərhələli ödənilməsini nəzərdə tutan qanun layihəsindən hələ soraq yoxdur. Bu ilin yazında hökumət əmanətlərin indeksləşdirilməsini təklif eləmişdi. Bu barədə qanun hələ Milli Məclisdə müzakirəsini gözləyir. Rövşən Qəmbərovun reportajını dinləyək.
Sovet dövründən qalma əmanətlərin qaytarılmasının ləngiməsi hökumətdəki fikir ayrılıqları ilə əlaqələndirilir. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov deyir ki, fikir ayrılığı yaradan əsas məsələ əmanətlərin nəqd pul şəklində qaytarılması ilə bağlıdır. Bəzi hökumət üzvləri təklif edirlər ki, əmanət nəqd pul şəklində yox, qiymətli kağızlar formasında qaytarılsın.
Təklif var ki, yəni qiymətli kağızlar buraxılsın, istiqraz vərəqələri buraxılsın və paylanılsın cəmaatə, həm qiymətli kağızlar bazarı inkişaf edilsin, həm də insan istədiyini aparsın, versin, satsın, öz indiki necə dərlər o vəziyyətini təminləsin.
Sovet dövründən qalma əmanətlərin istiqraz vərəqələri şəklində verilməsindən Qazaxıstan istifadə eləyib. Qazaxıstan təcrübəsini araşdırmış İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, həmin ölkənin vətəndaşlarına müxtəlif müddətli istiqraz vərəqələri verilib, ən yaşlı təbəqəyə istiqrazını daha tez nəqd pula çevirmək imkanı yaradılıb. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hökumətinin qiymətli kağızlar bazarını inkişaf elətdirmək niyyəti yeni deyil. Keçən il ölkədə inflyasiya 10%-i keçəndə prezident yanında keçirilən müşavirədə inflyasiyanı doğuran səbəblərdən biri kimi əldə nəqd pul kütləsinin çox olması və qiymətli kağızlar bazarının inkişaf etməməsi göstərilmişdi. Bəzi hökumət nümayəndələri ehtiyatlanırlar ki, əmanətlər qaytarılmağa başlasa, kasıb təbəqə həmin pulu dərhal xərcləməyə başlayacaq və bu qiymət artımına səbəb olacaq. Qubad İbadoğlu isə deyir ki, əhalinin istiqraz vərəqələrinə inamı azdır. Bu da Sovet dövründə verilən istiqraz vərəqələrinin qiymətinin düşməsi ilə bağlıdır. Qubad İbadoğlu əmanətlərin nəqd şəkildə tədricən qaytarılmasının inflyasiyaya səbəb olacağını düşünmür. Əmanətçilərin hüquqlarını müdafiə cəmiyyətinin sədri, özünün də Sovet banklarında əmanəti olan Mehdi Məmmədov qiymətli kağızlarla bağlı narahatlığı bölüşür, amma əmanətlərin istiqraz formasında verilməsinə də pis baxmır.
İndiki cəmiyyətin vəziyyəti nəzərə alanda hansı şəkildə qaytarsalar buna müsbət münasibət olacaq. Bunu əhali batmış hesab edir. Və onu ona görə də hansı formada qaytarırlarsa qaytarsınlar, əhali onu qəbul eləyəcək. Amma hər halda yaxşı olardı ki, bunu elə şəkildə qaytaraydılar ki, bu cəmiyyətdə həm yoxsulluğun ləğvinə kömək olaydı. Hər halda biz ümid edirik ki, nə qədər xalqa, əhaliyə, insanlara humanist münasibət olacaq və belə olsa əlbəttə yaxşı olardı.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədik. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır. Sonunda bir daha xəbər başlıqları. Ruzanla növbə səndir.
Çox sağ ol, Rövşən. Hacı Qabulda ağır yol qəzası baş verib, 10 adam ölüb. Türk parlamenti Livana əsker göndərmək məsələsini müzakirə edir. Ramiz Mehdiyev deyir ki, ehtiyac yaransa müxalifətlə iqtidarın diyaloqu olacaq. BMT xəbərdarlıq edir, dünya suyun təmizlənməsi işini sürətləndirməlidir. Və sonda hava haqqında, sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda gecə 21-23 dərəcə isti, gündüz 31-33 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycanın rayonlarında gecə 19-23 dərəcə isti olacaq, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənir. Dağlıq rayonlarda bu gecə 12-17 dərəcə isti, sabah gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı, bir də Rövşən Əliyev tanış elədi. Azadlıq radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az